სტუდიაში ვიწევთ ჩვენს სტუმარს, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების პროგრამის ხელმძღვანელს ლინა ღვინიანიძეს. დღეს საქართველოს პარლამენტი იწყებს დისკრიმინაციის ყველა სახის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტის მეორე საკომიტეტო მოსმენას და ეს მაშინ, როცა გუშინ პარლამენტის მიმართ ერთდროულად ორი განცხადება გავრცელდა, ერთის მხრივ სამოქალაქო სექტორისა და რელიგიური ორგანიზაციებისა თხოვნით, რომ შექმნან თანასწორი სოლიდარული გარემოს კანონი, რომელიც კონკრეტული მოქალაქეების დაცვის ქმედითი მექანიზმი იქნება, და მეორე განცხადება საქართველოს საპატრიარქოსი, რომელიც თხოვს პარლამენტს, რომ გადაიდოს კანონის მოცემული სახით განხილვა მიიღება. მოკლედ, ვითარება რთულია, მოვლენების განვითარება ყურადღებას ყურადღებით დააკვირდება ჩვენი სტუმარიც ლინა ღვინიანიძე. დილამშვიდობის ლინა.
დილამშვიდობის, მიესალმები მსმენელს.
ლინა, გმადლობთ რომ გვეწვიეთ და პირველ რიგში იმით დავიწყოთ, როგორი მოლოდინი გაქვთ. ფონი საკმაოდ დაძაბულია და რას ფიქრობთ, როგორ პროგნოზს გააკეთებთ? დაიწყება განხილვა ამ კანონპროექტის თუ არ დაიწყება? მეორე მოსმენაზე ესაუბარი.
ფაქტია, რომ მეორე მოსმენა დღეს დანიშნა კომიტეტმა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების სხვა ჯგუფები, რომლებიც ასევე არიან დაინტერესებული ამ კანონით, დღეს დაესწრებიან ამ საკომიტეტო მოსმენას. ფაქტია, რომ კომიტეტი იმართება და მისი განაცხადების თაობაზე პარლამენტს გადაწყვეტილება არ მიუღია, რაც ნიშნავს იმას, რომ განხილვა შედგება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია იმის პროგნოზი, იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაზეც უკვე ისაუბრეთ თქვენ, როგორ დასრულდება საბოლოო ჯამში მოსმენა და როგორი შინაარსი შევა კანონპროექტის არსებულ ვერსიაში.
უკაცრავად გაწყვეტინებთ, თქვენ კი ბზანეთ, რომ უკვე აქედა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც გაემგზავნენ, უკვე ქუთაისკენ მიემგზავრებიან ახლა, მაგრამ 11 საათზე დანიშნულია ბიუროს ხტომაც. გუშინ ბიურო ვერ გამართა იმის გამო, რომ დეპუტატების არასაკმარისი რაოდენობა იყო. დღეს 11 საათზეა ბიურო დანიშნული, ანუ არ არის შესაძლებლობაც იმისა, რომ
რომ
იყოს გადაწყვეტილება, რომ ამეთქმა
თეორიული შანსი ამისაც არსებობს, რომ ბიურომ განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღოს, თუმცა სავარაუდოდ ამის თაობაზე წინასწარაც გახდებოდა ცნობილი და ეს არ იქნება შემთხვევაში ჩავლენ ადამიანები და იქ გაიგებენ ამის შესახებ, რომ აღარ იმართება კომიტეტი. ალბათ ეს კიდე უფრო დაამძიმებდა ვითარებას. სამედო ფიქრობთ, რომ კომიტეტი დღეს შედგება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და იმიტომ, თუნდაც იმიტომ, რომ ხელისუფლება ძალიან კარგად აცნობიერებს იმას, რომ ამ პროცესის გადადება ისაც გაჭიანურებულია კანონპროექტის მიღება. და იმ ვადებში ხელისუფლება ვერ ჩდება, რაც არსებობს ამ კანონპროექტის მიღებისთვის, თუმცა ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი ბრძოლა გამართება უკვე კანონპროექტის შინაარსზე და იმ ნორმებზე, რომელსაც სადავოს ხდის ერთის მხრივ სამოქალაქო სექტორი, მეორეს მხრივ ისე თქვა სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფი და მათ შორის საპატრიარქო, რომელიც გუშინ ოფიციალურად გამოვიდა და მისი პოზიცია დააფიქსირა კანონთან.
ლინა, საპატრიარქოს განცხადების თაობაზე გუშინ პარლამენტართა ერთმა ნაწილმაც, იუსტიციის მინისტრმაც, თითქოს უკვე ნათელი მინიშნებები გააკეთა. სავარაუდოდ ნათელი მინიშნებები იქ ითქვა, რომ არ არის არანაირი ხიფაც არ წარმოადგენს კანონის მიღება, რომ უსაფუძვლოა ეკლესიის შიში, რომ გაცილებით მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა. ანუ ესეც ჩვენ ვიცით, ეკლესიას აქვს გავლენა პოლიტიკაზე და გვახსოვს კანონიც, რომელიც შეცვალა ეკლესიის გადაწყვეტილებამ, კერძო თვითმართველობის კანონი და გარკვეულ თვალსაზრისით შესუსტდა სწორედ საპატრიარქოს ჩარევის გამო. ასეთი განცხადებები ერთის მხრივ იუსტიციის მინისტრის, მეორის მხრივ დეპუტატებისგან უკვე გვაძლევს, როგორ ფიქრობთ, რაიმეს რისი პროგნოზირების საშუალებას გვაძლევს?
მე უფრო შორიდან დავიწყებ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, როცა ის შემუშავდა თავდაპირველად, ეს იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული კანონპროექტი და საკმაოდ კარგი ვერსია იყო, ვიდრე ის დღეს არის შემოთავაზებული, და მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს შინაარსი კანონპროექტის და მექანიზმები, რომელიც იყო ჩადებული, შეეწირა იმ პოლიტიკურ და სოციალურ კონტექსტს, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. და იმ პერიოდში ერთ-ერთი მთავარი ძალა, ვის საპირწონედაც და ვის გასანეიტრალებლადაც შეიცვალა კანონპროექტი, ის იყო სწორედ ეკლესია. ამ დრომდე ძალიან ღიად, გუშინ დელ დღემდე, ეკლესია ძალიან ღიად ამ პროცესებში თავის თავს არაფიქსირებდა როგორც აქტორს და მონაწილეს, თუმცა გუშინ დავინახეთ, რომ ის ოფიციალურ განცხადებას აკეთებს და ამბობს, რომ რაღაც ნორმა კანონში საერთოდ არ უნდა იყოს. უფრო მეტიც იმას, რომ ხელისუფლება ესეთ ლოიალობას აჩვენებს ამ კანონპროექტთან მიმართებაში, ხელისუფლების მიმართ ერთ-ერთი ნორმა ადასტურებს, რომელიც ამბობს, რომ ამ კანონის არც ერთი ნორმა არ უნდა განიმარტოს იმგვარად, რომელიც წინა, ისე რომ ის წინა დგომაში მოვიდეს კონსტიტუციურ შეთანხმებასთან, რომელიც არის დადებული სახელმწიფოს და ეკლესიას შორის. ამგვარი ჩანაწერის არსებობის საჭიროება არ არსებობს ფაქტობრივი და არ არსებობს ეს თქვა გამართულობა სამართლებრივი მისი, რადგან შეთანხმებაზე ზევით დგას კონსტიტუცია, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ადამიანი არის თანასწორი და ბუნებრივია კანონის ნორმების განმარტება, აი ამ პრინციპის საფუძველზე უნდა მოხდეს და არა იმისა, რაც წერია შეთანხმებაში. ბუნებრივია ესეთი ჩანაწერები, რომელიც უსვამს ხას ეკლესიის მისი როლის და ასე შემდეგ მნიშვნელობას და გაზიარებას და პრიზმა, რომელსაც გვთავაზობს ხელისუფლება, რის შუქზეც უნდა წავიკითხოთ კანონპროექტი, არის სწორედ შეთანხმება. ანუ ეს ნორმები დევს თხევანდელ ეს თქვა კანონპროექტში და ბუნებრივია ეს ყველა პროცესი აჩვენებს იმას, რომ ხელისუფლება ამ დრომდე ეკლესიას უწევდა ანგარიშს. და ბუნებრივია ძალიან რთულია გქონდეს იმის მოლოდინი, რომ დღეს ხელისუფლება ამას არ ისამს. და თქვენ ისით, რომ ეკლესიის მთავარი პოზიცია, რომელსაც გუშინ აფიქსირებდა, არის ის, რომ უნდა ამოიღოს ის ნიშნები, რომელიც არის, ეს თქვა დისკრიმინაციის ნიშნები, და უნდა გააკეთდეს ძალიან ზოგადი ჩანაწერი, სადაც არ იქნება ხალხგასმა არანაირ ორიენტაციაზე, გენდერულ იდენტობას და ასე შემდეგ. ბუნებრივია ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლებას დღეს უწევს ზუსტად აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან პრინციპული კანონი და ეს არ არის მხოლოდ ერთი კანონის ამბავი. პრინციპში ხელისუფლების თანაც ღირებულების არჩევანის გაკეთება და დამტკიცება იმისა, რამდენად შეძლებს, რომ ან გადაძლიოს ეკლესიის აი ამგვარი პოზიციები და დააფიქსიროს ის პოზიცია, რომელიც მას როგორც სახელმწიფოს აქვს. და დღევანდელი საკომიტეტო მოსმენა განხილვებით ძალიან საინტერესო იქნება და საბოლოო ჯამში შედეგი გვაჩვენებს იმას, რეალურად ხელისუფლება ამ გავლენებისგან თავისუფლად მართავს თუ არა სახელმწიფოს და რამდენად დიდი არის ეკლესიის ინტერვენცია სახელმწიფოს პოლიტიკაში.
ანუ იმ პროექტში, კანონ პროექტში დღევანდელი სახით ჩამონათვალი ჯგუფებისა, რომლებიც შეიძლება გახდნენ დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მათ შორის სექსუალური უმცირესობა და გენდერული ჯგუფები, ეს ჩამონათვალი ამ დღევანდელ კანონპროექტში არსებობს, ხო? და რას ფიქრობთ, რომ შეიძლება, როგორც იგივე თქვათ, ქალბატონი მანანა კობახიძე ბრძანეს, რომ რასაჭიროა ასეთი ჯგუფ დაჯგუფება ამ კატეგორიებად დაყოფა, შეიძლება ეს ამოიღონ დღევანდელი
პრინციპების ხელისუფლების. ხო, შეფოში ეს არის ეკლესიის მოთხოვნა, რომ ეს ჩანაწერი მთლიანად ამოვიდეს და არ იყოს დაკონკრეტება ჯგუფებზე, ნუ განსაკუთრებით მათ აქვთ წინააღმდეგობა კონკრეტულ ნიშნებთან მიმართებით. სამართლებრივად ეს საკითხი პრინციპულად არაფერს არ ცვლის, რადგან თუნდაც რომ ჩაიწეროს, რომ ეს ყველა არის ყველას თანასწორობას იცავს ეს კანონი და დაუშვებელია ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია, ესეც ფაქტობრივად ერთი და იგივე მდგომარეობას მოგვცემს, სამართლებრივი მექანიზმი იქნება იგივე, რაც სხვა შემთხვევაში, თუმცა ეს არის მნიშვნელოვანი რატომ? ეს არის სახელმწიფოს პოზიციის დაფიქსირება, მისი ნების პირველ რიგში აღიარება, რომ მას ყავს ესეთი ჯგუფები ქვეყანაში და ის აფიქსირებს ნებას, რომ ეს კანონი ზუსტად ამ გამოკვეთილად დისკრიმინებულ ჯგუფების მათ მიმართ დისკრიმინაციის შემცირებაზე იქნება ორიენტირებული და ეს არის ესეთი განაცხადი სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც სახელმწიფო უნდა გააკეთოს.
ეს არის სავალდებულო საერთაშორისო მოთხოვნისთვისაც, რომ განისაზღვროს ეს ჯგუფები. კონსტიტუციური გარანტია არსებობს ყველას თანასწორობის, ხო? ცალკე ჯგუფების განსაზღვრა არის საერთაშორისო მოთხოვნა.
როგორც ჩანს, ეს არის ასოცირებასთან მიმართებაში ერთ-ერთი სავალდებულო მოთხოვნა და დღეს გავრცელდა ქალბატონი თეწულუგიანის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ასოცირების ხელშეკრულებისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ნიშნები ჩაიდოს, ეს ჩამონათვალი ჩაიდოს კანონში. და ზუსტად ამიტომ ხელისუფლება არის ძალიან ძიმი არჩევანის წინაშე და ეს მართლაცაა, ესეთი არჩევანია და ეს არ არის რაღაცა ნორმებთან მიმართებაში გასაკეთებელი არჩევანი. ეს სიტყვები ძალიან ბევრს ნიშნავს ღირებულებით სიბრტყეზე, თუ გადავიტანთ მას. ერთის მხრივ არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი მიზნები, რომელიც ნიშნავს რაღაც ჩვენს ინტეგრაციას პროგრესულ სივრცეში, რომელიც რა თქმა უნდა ნიშნავს არაფორმალურ აღიარებას თანასწორობის და უცემ კანონის მიღებას. ეს ნიშნავს ეფექტურ ბრძოლას იმ მიზნებთან, რაც ეს თქვა მიზნებისთვის, რაც კანონს აქვს, და მეორეს მხრივ დგას ეკლესია და სხვა ჯგუფები, მასთან ეს თქვა აფილირებული ჯგუფები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ამგვარი ჯგუფები საერთოდ არ არსებობენ, ისინი არ არიან დაცვის ღირსი და ისინი უნდა გავაქროთ აი ამ საკანონმდებლო ჩანაწერებიდანაც კი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დღევანდელი საკომიტეტო მოსმენა და არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაუჭირდება ხელისუფლებას გაუწიოს წინააღმდეგობა ეკლესიას. ყოველ შემთხვევაში გუშინდელი ყველა განცხადება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი რევერანსი გააკეთეს პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა ეკლესიის მიმართ, არ ვიცი, ნახოთ დაველოდოთ ეს რევერანსები გამოიხატება თუ არა ქმედებებში და კანონის ტექსტის ცვლილებაში. თუმცა მე მე კიდევ ერთ რამეს გავუსვა ხაზი, მე არ მგონია რომ დავკონკრეტდეთ, დავიწროვდეთ ძალიან, თქვათ ესე თქვათ, ეკლესიის მოთხოვნაზე, რადგან ძალიან ბევრი მოთხოვნა აქვს სამოქალაქო სექტორს.
იმ პირობებში სამოქალაქო სექტორის მოთხოვნებს თუ შეიძლება შემდგომ განმაგრძოთ საუბარი, მსმენელი ყავს ლინია სატელეფონო, ხაზა ყურსასმენს თუ შეიძლება რომ გაიკეთოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ. მე რა მაინტერესებს, იცით? პრაქტიკულად საქართველოში შეიძლება თავისუფლად აი ამ პიროვნების გადაადგილება გინდათ ტურისტული სფეროთი როგორც ევროპელები ძახიან მათი ჩამოსვლა აკამე ღონისძიებებში მცირე ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება რაც არ იქნება გამაღიზიანებელი როგორც ეროვნული ტრადიციების მატარებელი ხალხისთვის ისევე რელიგიური მატარებელი სხვა კონფესიების და ადგილობრივი კონფესიის მოსახლეობის ნაწილისთვის ევროპელებმა თქვეს რომ ეს სავსები საკმარისია აი დიმიტრომა განაცხადა კერძოდ რომ საქართველო აი ამ მრავალფეროვან და განსხვავებული ღირებულებებით იყოს მიღებული ევროკავშირის სახლში. მაშინ რა საჭიროა აი ამისი პედალირება, როდესაც თუ ევროპელებმა თქვეს, თუ უმცირესობები არ დაიცავენ უმრავლესობის უფლებებს, ანუ მოიქცევიან ხამებივით, აი როგორც მანქანა, რომელიც მიდის ქუჩაში, წარმოიდგინეთ, დაიყენებს ჰალოგენებს და გვერდზე მოძრავ სხვა მანქანებს გააღიზიანებს, ჩართავს ყველას ოქთვალებში შეუჭკიტნიან და
თუ შეიძლება დაგვიზუსტოთ კონკრეტულად დაგვიკონკრეტოთ
მიიქციოს მაშინ ხო ეს უკვე უმრავლესობის უფლებებს არ უკვე ამაზე ვინ უნდა იზრუნოს
ლინა ვინ უნდა იზრუნოს უმრავლესობის უფლებების დაცვაზე ოკითხულობს ბატონი დაცუ დიახისმით
ხო მე ძალიან გამიჭირდება ალბათ იმის თქმა რომ არსებობს რაღაც მუდმივად ერთგვაროვანი უმრავლესობა თუ ამ ცნებებში ველაპარაკებთ და მუდმივად რაღაც ერთგვაროვანი უმცირესობა რადგან თუნდაც აი თუ ჩავხედავთ ამ კანონს ძალიან ბევრი ნიშანი არის ჩამოთვლილი ნებისმიერი ჩვენგანი იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ თავს მივაკუთვნებთ უმრავლესობას ამ ბატონის ასე თქვა დეფინიცია სამაროდ დროს ეს გულისხმობს ალბათ ეს იყო რელიგიური ნიშნით უმრავლესობაში ყოფნა შეიძლება სხვა ნიშნით ჩვენ ვიყოთ ამ კანონის დაცვის ობიექტები და სხვა ნიშანი იყოს რომელიც ჩვენ შეიძლება გვაქცევდეს დისკრიმინაციის სხვაგვარად რაღაც გარემოებებში. ამიტომ ის რომ ეს კანონი არის მხოლოდ სექსუალური უმცირესობებისთვის მიღებული და ასე შემდეგ და ისე წინააღმდეგება მაგალითად მართლმადიდებლური ჯგუფების ინტერესებს ესე გაგება ამ კანონის არის ძალიან არასწორი აღქმა და ძალიან ბევრი სამუშაო არის გასატარებელი, ძალიან ბევრი ღონისძიება იმისთვის რომ ადამიანებმა გააცნობიან რას ნიშნავს ეს კანონი. ეს კანონი იცავს ნებისმიერ ადამიანს. არ აქვს მნიშვნელობა დღეს ჩვენ რაღაც ნიშნით ერთ ჯგუფში ვართ და უმრავლესობას მივაკუთვნებთ თავს თუ შეიძლება რაღაცა ნიშნით უმცირესობის ჯგუფში აღმოჩნდეთ. ანუ ეს არის ინდივიდზე მიმართული კანონი, რომელიც გამორიცხავს ყველას დისკრიმინაციას ნებისმიერი ნიშნით და ის უბრალოდ უზრუნველყოფს, უნდა უზრუნველყოს თანასწორობა. ეს არის კანონის მიზანი იდეალურ შემთხვევაში, თუ მასში იქნება ყველა ის მექანიზმი აჩადებული, რაც არის საჭირო, ასე ვთქვათ.
ლინა, ჩვენ გვაქვს სიუჟეტიც ამ თემაზე მომზადებული, კერძოდ ანტიდისკრიმინაციული კანონის რაობის არსის შესახებ. თუ შეიძლება გვეჩვენოთ ხოლმე რომ გაუშვას სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე განმაგრძოთ ისევ საუბარი.
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის პროექტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროში დაიწერა და რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა დაუჭირა მხარი, მნიშვნელოვნად გაუარესდა მთავრობის ხელში. კერძოდ, კანონპროექტი აღარ ითვალისწინებს დისკრიმინაციის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულებისა და კერძო პირის სასამართლოს გზით დაჯარიმების მექანიზმის შექმნას. გარდა ამისა, მიმართვის ავტორები ასევე ითხოვენ კანონში სრულად იყოს ჩამოთვლილი ის ჯგუფები, რომლებიც ყველა სხვა მოქალაქის მსგავსად შეძლებს ებენ კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით თანასწორად და ეფექტიანად სარგებლობას. არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურს არადამაჯერებლად ეჩვენება ამგვარი ჩამონათვალის მოწინააღმდეგეთა არგუმენტები.
თავრობის მხრიდან არგუმენტი ის არის, რომ ისედაც მაგალითად საქართველოს კონსტიტუციაში ესეთი ამგვარი ჩამონათვალი არ არსებობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა საქართველოს კონსტიტუცია გრძალავს დისკრიმინაციას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არგუმენტი ნამდვილად არ არის სწორი, იმიტომ რომ იგივე მაგალითად საერთაშორისო კონვენციებშიც შეიძლება არ იყოს ეს ჩამონათვალი, მაგრამ იქ ეს არსებობს, იმიტომ რომ ამის დეკლარირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა დარჩეს კანონში.
თუმცა კანონში ამგვარი ჩამონათვალის დატოებას ეწინააღმდეგება როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი, ასევე საქართველოს საპატრიარქო, რომლის წარმომადგენელმა დეკანოზ მიქაელ ბოტკოველმა 28 აპრილს გაავრცელა პატრიარქის მიმართვა პარლამენტისადმი.
კონსტიტუციაში არ არსებული ცნებების, სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის შემოტანა ხალხში დიდ ვნებათა ღელვას იწვევს. ღვთის ცნებებიდან გამომდინარე, მორწმუნე საზოგადოება არატრადიციულ სექსუალურ ურთიერთობებს სამართლიანად მიიჩნევს მომაკვდინებელ ცოდვად, ხოლო წარმოდგენილი ფორმით ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტს თვლის ამ ცოდვის პროპაგანდად და დაკანონებად.
Mikhail Dotkovelis tkmit Ilia meore tkhonit mimartavs parlamentis gadados kanon proektis ganxilva, rastan dakavshirebitats gadatsqvetilebas reglamentis mikhedvit parlamentis biuro igebs. Tumtsa rogorc umravlesobis tsevri Tamar Korzaia ambobs, konsultatsiebi ukve gavlilia qvela mkharestan, matchori sapatriarkhostan da shesabamisat kanon proektis ganxilvis gadadebis sapudzvelits ar arsebobs.
საპატრიარქოს შესაძლოა აქვს თავის პოზიცია, მაგრამ პარლამენტს აქვს თავისი საქმე გასაკეთებელი და მან უნდა დაიცვას იმ ხალხთა უფლებები, იმ ადამიანთა უფლებები, რომლებიც სწორედ პარლამენტისგან ეწოდებენ მათ უფლებების დაცვას და არა სხვა ორგანიზაციებისგან და სხვა რელიგიური გაერთიანებებისგან, არა საპატრიარქოსგან ამ შემთხვევაში და ჩვენი ვალდებულებების უმცირესობების წინაშე.
ეს იყო დეპუტატი თამარ კორძაია, როგორც უკვე გითხარით, დღეს პარლამენტი ანტიდისკრიმინაციულ კანონის მეორე მოსმენით კომიტეტში განიხილავს. ჩვენი სტუმარი არის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. მასთან სწორედ ამ კანონ პროექტზე საუბარს ერთი პატარა რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯიბურ.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხრევარი.
ეს მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი
ქვეყანა. ჩემთვის თავარია. გამოხატინება არჩევნებზე. სესკო. ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას და მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე, რომელსაც შეკითხვა აქვს ლინა ღვინიანიძესთან ანტიდისკრიმინაციული კანონის გაითიშაზე. უკაცრავად გაითიშა, თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ კიდევ დაგვირეკოთ და დაუსვათ ლინას შეკითხვა. ლინა კი საუბრის გაგრძელებას აპირებდა სწორედ იმ მოთხოვნებზე, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა გუშინ უცხოპოთ სოლიდური რაოდენობით 40 ორგანიზაციის შემადგენლობით ჩამოაყალიბა. თუ შეიძლება გითხრათ მოკლედ, ლინა, რაზეა საუბარი და რა სითხოს ამოქალაქო სექტორი?
ეს კი სამხალხო სექტორმა უკვე მეორე განცხადება გაავრცელა გუშინ. ძალიან ბევრი ინტერესი ჯგუფი არის. ეს არის ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ზოგადად ადამიანის უფლებებზე, ასევე თემური ორგანიზაციები, რელიგიური ორგანიზაციები, ანუ ეს ჯგუფები, რომელსაც უშუალოდ ვრცელდება ეს კანონი და ეხება ასეთ რაღაც გარკვეული ნიშნებით. რაც შეეხება მთავარ მოთხოვნებს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არსებულ ვითარებაში კანონ პროექტი, ანუ იმ შინაარსით, რომელიც დღეს გვაქვს, არსებითად ვერ გააუმჯობესებს მდგომარეობას, რადგან შეიძლება ითქვას, რომ კანონ პროექტი დღეს შეიცავს რაღაც დეკლარაციულ ნორმებს იმის თაობაზე, თუ რა არის დისკრიმინაცია, რა არის ფორმები სხვადასხვა დისკრიმინაციის, თუმცა ის არ გულისხმობს და არ მოიაზრებს თავის თავში ეფექტურ მექანიზმს იმისთვის, რომ აღსრულდეს ეს ნორმები და ნამდვილად ცხოვრებაში ადამიანებმა იგრძნონ საკუთარ თავზე სახელმწიფოს ეფექტური ბრძოლა კონკრეტულ შემთხვევაში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი საკითხი ეს არის ინსტიტუციური და ყველაზე მთავარი ალბათ ეს არის ინსტიტუციური ასე ვთქვათ მექანიზმი, რომელიც არსებობს არსებულ ვერსიაში. ეს არის სახალხო დამცველი ომბუდსმენი, რომელიც ესე ვთქვათ აღიჭურვება გარკვეული მექანიზმებით, თუმცა არანაირი დამატებითი მექანიზმი, რომელიც ომბუდსმენის მუშაობას გააძლიერებდა ამ მიმართულებით კანონ პროექტით არ არის გათვალისწინებული განსხვავების წინა ვერსიისგან, რომელშიც იყო. და ჩვენ რა გვგონია ყველაზე პრინციპულ მოთხოვნად და რას გულისხმობს სამოქალაქო სექტორი, როცა მაგალითად ამბობს, რომ ეფექტური უნდა იყოს მექანიზმები, ეს არის პრევენციული და რეპრესიული მექანიზმები იმისთვის, რომ ომბუდსმენის ოფისი, ინსტიტუცია, რომელიც განმოიყენებს ამ კანონს, იყოს ეფექტური და მათ შორის ყველაზე მთავარი, რითაც უნდა აღიჭუროს ეს ორგანო, ეს არის დაჟარიმების მექანიზმის ეფექტური გამოყენება, რაც ნიშნავს იმას, რომ არა მხოლოდ უნდა შეისწავლოს საქმე, განიხილოს და რაღაც რეკომენდაცია მისცეს დისკრიმინაციის ჩამდენ პირს, არამედ მას უნდა ჰქონდეს მექანიზმი გამოიყენოს დაჯარიმება იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი ჰქონდა დისკრიმინაციას. დღეს ეს ვერსიაში არ დევს და ვფიქრობთ, რომ აი ამ მექანიზმის გარეშე ომბუდსმენის მუშაობა უბრალოდ არ იქნება ეფექტური, მით უფრო როცა საუბარი ისეთ რთულ მდგომარეობაზე, როცა არის საუბარი დისკრიმინაციაზე, მით უმეტეს იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაშიც დღეს ვართ.
ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, აი უბრალოდ თვალსაჩინო რომ იყოს მსმენელისთვის, დავუშვათ და დისკრიმინირებული, დაზარალებული ადამიანი გვაქვს, არსებული კანონი როგორ დაიცავს ამ ადამიანს?
არსებული კანონმდებლობის მიხედვით ომბუდსმენს შეუძლია მიმართვის შემთხვევაში საკუთარ ინიციატივით.
ანუ არსებულში გულისხმობ იმას, რაც მზადდება.
კანონპროექტი. კი ბატონო. ანუ მას შეუძლია შეისწავლოს ეს საქმე, განიხილოს და გააკეთოს რეკომენდაცია იმ ადამიანის, კერძო პირის, იურიდიული პირისთვის საჯარო დაწესებულების მიმართ, რომელიც სავარაუდოდ არის დისკრიმინაციის წყარო. ანუ ეს არის განხილვა, შესწავლა და რეკომენდაციის გაკეთება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მხოლოდ რეკომენდაცია არ არის საკმარისი, მნიშვნელოვანია, რომ იყოს რეკომენდაციის აღსრულების მექანიზმი და არაერთი ქვეყნის კანონმდებლობა იცნობს ესეთ მექანიზმს, როცა რეკომენდაციის შესრულების შემთხვევაში არის გათვალისწინებული დაჯარიმება. სხვათა შორის, ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა გაითვალისწინა, ოღონდ ძალიან ზედაპირულად, ჩვენი რეკომენდაცია დასკვნა შეასახა და არსებობს პირობა, რომ მეორე მოსმენაზე დაჯარიმების მექანიზმი ჩაიდება კანონში. ჩვენ ველოდებით, რომ ეს შენიშვნა იქნება
გაკეთებული. ეს ძალიან საინტერესო მეორე მოსმენა გველის დღეს, ალბათ ყოველას ყურადღება ქუთაისისკენ, კომსაკომიტეტო მოსმენისკენ იქნება მიმართული. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის